mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi la mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Bakisa ngunga moko na monili ya ikolo kongo demokratiki tuluba. 21h30 tupi ngunga ya tuku mibali na moko na ndambo. Awa na Washington na Amerika, tukuminde bongo ngunga moko sima na nzanga tuluba. Ezali bongo ngunga 18h tupi zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe 19h na monili ya ikolo kongo demokratiki. Sango ya mokili ya lelo, edisyon na bisyo ya yambo wutu Washington DC epesa melibino na Edi Isango. Marius Munga sungi biso na nzela ya sango. Tuzipe li sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov. Pona kukumi selabino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo. Mbula materi ya Etats-Unis e mitungisi na kokoyisama ya helikopter ya MONUSCO lobi na isika ya bitumba na monele ya ekolo Congo demokratika. Ntuma ya Amerika na notion na Nations Unies a kundoli ete bomengo bwa ekolo eyende bomemaka bitumba biye. Na Ituri, mampinga maikolo Kongo demokratika Matie Maboko likolo na batu mwambe baye ba pesa gato pe batekaka ba bigundeli na batomboki kati na bango basi pe bazali pe ba ofisier to pe bakondi ya mampinga maikolo Kongo demokratika tokolanda yango awa.
Ba uti kokanga ba mama oyo bazo mema masasi kokende kopesa na batomboki na Ituri. Sima la ye kokanga pe ba lieutenant colonel moko major oyo azalaki utu logisticien.
Na Nord-Kivu, ba pandi sango baiki ya territoire eye ba kimaki bitumba na studio ya Radio Mikano ba kangami utosika ba kimaki bitumba ya mampinga pe ya M23 UNPC lisangali ya ba pandi sango na Nord-Kivu e singi ete batika manalo mbango.
To lalaki donc na studio Mikeno donc yaongoana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na bayeba ki to za coincé.
Bandundu tope ba albinos na ekolo Congo demokratika batia maka mingi pembeni to babwaka maka misalami ke misalami pona kola musa bango na koyeba ete bazali penza batulukula bato banso.
Discrimination mingi et ça makana nous na niveau famille ce qui ndundu wa bien encadré té discrimination ana ekobima ti na libanda ti na ba proche na ye.
Tokozongela lisusu lelo na linaka na biso lokole biano alanga nzembo werason na pesaki na Marius Munga sima na commission ya censure kopekisa nzembo na ye batela baza kobeta manda mamedia ya ekolo Congo demokratika kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Munga.
Basoda ya MONUSCO mwambe bakufa kilobi na helicoptère ya MONUSCO eye ekuya kilobi na territoire ya Rutshuru kati na bango motoba bazali ya ekolo Pakistan moko ya ekolo Russie mpe moko ya ekolo Serbie kinosika ebani na inote nani na kati ya mampinga ma FARDC to ya basimba minduki ya M23 bakoyisaki helicoptère eye bai FARDC bazali kufunda bai M23 mpe bai M23 bazali kufunda bai FARDC. Helikopter eye, ekoyaki lobi tango ezalaki kosala mosala ya koluka-luka koyeba nini ezali koleka na bitumba biye bindongwamaki omokolo mwa yambo na mboka Tchanzu pe Runyoni na territoire ya Rutshuru kati na bai FARDC na basimba minduki ya M23 epai wapi bai FARDC bazali kofunda ekolo Rwanda na kopesa kama boko la minduki. Kati Rwanda ewanganaki kozala sima ya makambo maye pe bikolo biye mibale biyokani kosala banketi elongo pona koluka koyeba soki basoda baeni bale bai FARDC balakisaki kozala bai ekolo Rwanda bazali basoda ya Rwanda ya solo. Lelo bai FARDC basakoli ete basili bongo kozwa mboka Bunagana kasi bai M23 bakangi bongo nzela ememaka na engumba Goma bato baike bai bakimaki bamboka na bango babandi kozonga moko moko. Bato pembeni na koto mibale kama misato tompe 2300 basi bakufi na este ya ekolo Congo demokratiki uto mobu mwa 2022 mobandi esakoli Bintou Keita mukambi ya MONUSCO na ekolo Congo demokratiki Na maloba azwaki, mukambi ya MONUSCO asakoli ete, atako MONUSCO ezali kosala manso pona kobatela bayi civil kasi bato bayike bazali kokufa na bitumba. Pe asengi bongo na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique na kosala manso pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya ekolo Congo Démocratique pe abakisi ete bazali kolandela na pene penza mpe kosunga misala ya bosangani ya mampinga ma ekolo Uganda bazali kosala elongo na bayi FARDC po ete kimia ezonga. Na province ya Ituri na Bunia ba soda mitano ya FARDC mpe basi misato bafundami na kosala mombongo ya koteka kama ndoki. Bato baye, balakisa maki lobi loleki na mokambi ya etuka eye. Kolanda maloba ma lieutenant Jules Ngongo, molobeli ya mampinga ma FARDC, bato baye bakanga maki na bamasasi ya ndenge na ndenge koleka nkama sambo na nzela ya bambu kilo na teritwari ya Djugu. Pe abakisi ete, basoda basusu mine ibaye bazali na makambo maye, basili kokima pe bazali kokoba koluka bango. Sosete civil ya Ituri ezali kosenga na mbula matari na kosala manso pona koluka kotia maboko na bato baye bazali kosala makambo maye mpe konyoko la population pona koluka ete kimia ezonga na province eye. Bato baye bakangemi bazali bongo o maboko ma justice militaire. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya Engumba Lubumbashi babimaki isusu na balabala lelo pona kolakisa kanda na bango na Mokano Moye, maire intérimaire ya ville ya Lubumbashi, azwaki na kopekisa bango kokota na bamoto na bango na centre-ville ya Lubumbashi. Le biloleki, ba yi polis mabwaka ki ba bombe lacrymogène pona kopanza bango. Lelo, na elobeli actualite.cd, moko na kati ya bakumbi tukutuku asakoli ete, bako tika teko tambola kinombula matari ya kolongo la Mokano Moye. Kolanda maloba maloriana mwe wa Kalombo, maire intérimaire ya Engumba Lubumbashi, Mokano Moye mozwama ki pona kotia bo kengi pe bo peto na centre-ville. Sima kopola na bango, liboso ya ekipi ya Maroc na mingete minei na moko na match retour ya barrage ya mondial 2022 na Qatar, baleopar ya ndembo ya ekolo Congo Démocratique balongwe na tongo ya lelo na Casablanca, sima kolekisa butu mobimba na aéroport international Mohamed V na Casablanca, epai wapi bazalaki kozela mpepo na bango eye ekomaki nokite. Kolanda Radio Okapi e epesi sango eye, ba joueur baike bazonga ki mbala moko na bikolo bisika ba betaka, kasi ba susu lokola Joel Kiasungwa, Lionel Mpasi, Ikoko Jordan, Meshak Elia, Mpoku Jose, pe Vital Simba, bazonga ki na mpepo eye mbula matari aluwaki pona komema ba supporter.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Mbula matari ya Amerika elobie mitungisi na bokwe isami ya helikopter ya MONUSCO misalami ya ovenu na ekolo Congo Démocratique na chunza na esika ya bitumba na munile ya mboka eye. Ntoma ya Amerika na Nations Unies Linda Thomas Grenfell la kunduli ete bumengo bwa ekolo iyindi bumemaka bitumba biye. Alobi yango lobi na bokuta yina bapandisango wa kunduli ete États-Unis e utaki kopesa ete Tumbu na Mui Belgique Alain Gotz po na wolo azwaka na ba kompanyi baye na bisika ya bitumba bizali. Linda Thomas Grenfell alobi mboka na yipi Nations Unies e kokoba kopesa maboko na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique na bitumba na ba dongolo meso. Moko na bakambi ya ONU na ekolo Congo Démocratique alobi e monani lokola ete eloko moko ya moto nde tutaki helikopter yango pe memaki likama. Kasi mokambi ya communication na MONUSCO a yibisi vi walengala eti singili kuzela anketi kosalema. Na France bazuzi ba bwakisi bo singa ya munganga Sosten Munyamana ya Rwanda po ite asambisa mate na likambu litali genocide sika munganga eye munganga oyo akosambisa ma. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC na Eli Sango. Na Ituri mampingama ekolo Congo Démocratique matie maboko likolo ya bato mwambe baye basalaka mombongo tope bapesaka bibundili na batumboki na ndenge na ndenge kati na bato webakangami pe balakisami basi pe bakondi tope baofisie baike ya ba FRDC mampingama ekolo Congo Démocratique. Sango yango epesami libiso uto Bunia na Christine Abedito.
Basi basatu na bayi mapinga ekolo Congo Démocratique mitano, Lieutenant Colonel Moko, ba major babale, na ba soda ya molongo babale, balakisama ki lobby na sima ya nzanga liboso ya bapanzi sango na mapinga ma ekolo Congo Démocratique na milulu miango, gouverneur militaire ya Ituri Lieutenant General Luboya, azwaki maloba pe akebisi mutu nyonso oyo azali na bosangani na batomboki asengi na mutu nyonso apesa maboko na ekolo po kimia ezonga na ituka toyo kama loba ya gouverneur militaire Lieutenant General Luboya.
La première chose, je voudrais d'abord féliciter notre armée, notre police.
Yambo na nyonso na pesi moka koswa na bayi mapinga mpe polusu po na mosala oyo basali. Tozali kobungisa mikolo iso basoda na bitumba. Ezali na basoda bayi bazali kofingisa biso. Talanda mbona bango, bango oyo. Misusu bakimi kuna esika bazali koteka manduki na kobu, bambu, mpenizi.
Il n'y a pas de communauté tant qu'il y a de vol, tant qu'il y a de tuerie. Il n'y a pas de communauté.
Bayi société civile na Ituri, basengi na bayi etuka, bazala miso ga, batika kosangana na bayi, bazali kosala maso po kimia ezongate. Ndakisa basi bakangi bango wana, asengi etumbu esale mapona bango. Kasi pona mae, bayi kena mapinga maekolo, bazali kosangana, elongo moko na batomboki, mukonzi ya société civile, asengi bongwana ya bakonzi banso ya mapinga na ituka. Toyo kakordonateur ya société civile, die done losa.
Zana esengo po ete, mapinga na biso ya FADC, ba utiko kanga ba mama oyo ba zome ma masasi ko kende ko pesa na ba tomboki na Ituri na territoire ya Njugu. Pe simala yeko kanga pe ba lieutenant colonel Moko, major oyo azalaki kutu logisticien na soda mosusu ba oyo bazali epliqué na kati ya vate de munitions ndenge tozo yoka. Kasi po na biso ezali esengo po ete tosi toloba kala ba soda ebele ba officier mingi na Ituri bateka ka munisyon na ba groupes armé to si to lobaki pe to senga ki na ba konzi ya mboka ba konzi ya mapinga ba longola ba officier oyo nyoso basi basali mbula ebele awa surtout ba bazali awa depuis 2017
pona mokonzi ya Lingomba ama afya mama esengeli na basi ba mikotisa te na mosala mabe ya kosangana na batomboki mama nyoso ate ya kimia ko banda na ndako na ye pe etuka mobimba toka Sylvie Mosoke mokonzi ya Lingomba na ituka
eza basi komona bana basi bazo sala makambo ya mabe po batu ba continue kaka kukufa na territoire ya Njugu to sepeli nanu na makambo service ya sécurité ezo sala po bazo basi wana mesko to kosenga nanu na gouvernement na biso akende nanu ko relever ba officier wana basi ba umela kuna na ba poste officier mususu ba koma na bangone si ba chef kutimi
to simba ete ba soda mine ibakimi pe bakangemi baye bazali na mutuka esunga kabango kokomisa bibundeli epai ya batomboki. Ba mama, bango bamemaka kaka bibundeli tango moko na mitu na bango. Bunya, République Démocratique du Congo, Christine Abedito pona VOA Lingala.
Tokiti na Nord Kivu epai ba pandisango baike bayi bakimaki bitumba bizali kongala kati na mampinga maikolo Congo Démocratique na ba M23 na Bunagana bakota ki na studio moko bazali ya kukangama kino sika UNPC lisangali ya bapanzi sango na ikolo Congo Démocratique pe na ituka ya Nord Kivu e beti sete kusengate batikama bolai na fiston ise mwami
Nantina ya koluka kosala musala na bango na eleko oyo ya bitumba bapanzi sango ya Rutshuru bakitaki na Bunagana nzinga nzinga na mboka Uganda kuna bakimelaki na radio Mikeno mpe bakokai kobima libanda te pote lokito ya minduke lekaki ndelo Daniel Shemati mopanzi sango na kiwanja alobiete bobangi bozwaki bango mpe balaki na kati ya studio ya radio eye nzambi bokengi moko te bozali na isika yango pe okalitatoli ya Daniel Shemati tuzoki na singa na bukumi na ye
bimaki na kiwanja tukomi na Bunagana tangu tukomi na Bunagana toyoki bambu mekomi beta nzinga nzinga ya Bunagana webiki Bunagana eza na extreme est ya territoire ya Rutshuru eza mpanzi na Uganda ka tuzai na mwaya isusute ya kokoma Rutshuru de angoana tujishaki na juruana wana donc na butu donc parce que population ezaki li susupe nde to lalaki donc na studio à Mikeno donc ya ngwana ezaki obligé to alerter ba confrère pour na bayeba ke to za coincé na studio to za na possibilité en tout cas ya ko bima na studio te pour déjà munguna za ki na banzinga zingana pe ba minduki bandayo ko yo kama déjà na bisikona donc ezaki pena to za na possibilité ya ko bimate pour ça ki bango mais ero nazo ebisayo bazo beta li susu na bunagana nous lançons alerte soki pena mokili mobimba eko yo kabiso
Union nationale de la presse du Congo UNPC Nord Kivu nanzela ya Valérie Mukosa Senge chargé de discipline asengi na mapinga maso mazali ko bunda na Rutshuru ko landela bokengi ya bapandi sango na mutema moko pote bazali ko sala mosala pona kupesa sango ya malamu na bayimboka atako bitumba bizali kongala toka Valérie Mukosa Senge tuzaki maloba maye
akambo izolika na bunagana pratiquement ou bien na Rutshuru en général en tout cas to sengi na basoda mapinga côté gouvernement pe côté bato ya M23 basala makasi vraiment babatela ba journalistes po musana bango eza pe ko tala nini ni ya ko orienter population ko tika bango vraiment babata na studio eza bien te mais poto bando landela ngo to yoki deja ke bakati ya ki deja na Uganda wana to sepeli mais to insister li susu il faut basala tout vraiment ba protéger journaliste po journaliste za mutu asala musala na epo na bien ya population soki bato M23 ba ebi vraiment respect à journaliste ba respect à droits humains ba ebi ke journaliste za mutu vraiment ba koti ka e bongo te ba koti na balabala te ba koti a vie na ya danger te donc c'est vraiment un message au tozo lancer pas ya gouvernement congolais et ça la makasi et batte la bango to sengi pe pa banani ya bato M23 en tout cas ba respecter les droits humains ba respecter vraiment ba journaliste po musala ou basalaka et ça pour intérêt pe ya ekolo et ça pour intérêt ya communauté internationale
bitumba kata mapinga ma FRDC na batombo ki M23 bizali kokoba na territoire ya Rutshuru utengumba Goma fiston ici mwami lolaka l'america
matondo mingi fiston ici mwami Bandundu tope ba albinos na ekolo Kongo Demokratike lokola pe na bikolo mingi ya Afrika ba tiamaka mingi pembeni misalami na Kinshasa pona kuluka kolambusa bango na koyeba ete bazali penza bato lokola bato banso reportage na Nathalie Sekabogo Simurabie
mingi ya bandundu bazali na nkokoso ya kozwa mosala Kobala pe bongo na bongo elobi Bwabu Paul Boaze président national ya Fédération ya Mangomba ya Bandundu to Balbinos bonso ya Ekolo Congo Démocratique
Dernièrement, Bauti Kosala Tez Munene et pas ya docteur Mavinga a pesibiso ba information oyo et na mboka na biso tozali pe na 70% ya ba chômeurs, 75% ya ba femmes célibataires.
Clarisse Mayemba, moko ya ba pesitoli, tope conseillère na kati ya Fondation Mwimba Texas, ye andimi samiete, bandundu bakuta na kanan kokoso mingi na oyo etali botia mipembeni ko banana kati ya libota kino na société toli sanga mobimba kasi asengi bongo na bandundu mingi ya basi komita la mpenza lokola bato banso bato bazangi elokote koteleme mpe kosala mosala ndenge esengeli toyoka Clarisse Mayemba
discrimination mingi et ça ma kanano na niveau famille ce qui ndundu asabi na encadrete discrimination wana ekobima ti na libanda ti na ba proche na ye bande ko nganya so bandundu bomi kangamate soki boza na banda ko bobima parce que ndundu aza lokola mutu nyonso tu à part ba difficulté to salango il y a manque à mélanine et puis il y a vision mais quoi empêcher ngata ke ndundu na sala ona sa ina ngopo sala sala musala te na sala frustré non mutu na mutu na kwa na esiko ozali sala oyo ko sala po un jour ozala mutu
Clarisse Mayemba atali si lesusu mpasi na ye komona ete mingi ya bandundu ya basi bazali kobala na mpasi mingi bazali kozwa bazemi ata kobabala te Tola ndali susu Clarisse Mayemba
parce que eza bakana tozomona ngo mingi parce que bato ya balbinos fille mère eza ebele mibali musu bazoya pona libala te azoya kaka atala ka bon e pandundu na découvrir ngo eza en argent ou en or bazo ya mingi pona libala mais en tant que biso ba femme to sera toujours mariée.
Blodi Mwimba Makiese mokambi molandi ya fondation Mwimba Texas ye abeti mbela koloba ete na lisangali ya bango bala musaka bandundu na tina ete bamindima lolenge bazali
eza wana pona ko encadrer bango et puis pona ko pesa bango valeur oyo esengeli et puis ko yebisa bango bamindima parce que ndundu soki o mindimite ezali vraiment pas mingi et ko freiner même avancement na yo na kati ya ya société.
Kasi, albinisme ezali nini, pe ezwa makalo lenge nini, dokotolo Mavinga ayanoli boye.
Albinisme eza maladie génétique. Donc na kati ya ba cellule na biso, na kati ya nzoto na biso, tozalaka na oto bengi ADN, oye pesaka caractéristique ya moto. Donc siko ADN wana mwana zoka ngo wapi, ewuti na papa na mama. Dans le passé, to banda okansake, eza sorcellerie, eza envoûtement, eza papa, aza déjà porteur ya anomalie. Mama pesa porteuse et anomalie. Pour moi, na azongo, il faut papa ape sandam ou mama ape sandam.
Campagne à sensibilisation, Tomi Sala Miakola Moussa, na oyo etali albinisme, et kosali saete, batoba longola makanisi mamala moute, maye, bazala kanangona oyo etali bandundu, pambate, bazali lokola batoba anson. Nathalie Sekabouro, si mourabille, pour na VO Afrique Kinshasa.
Nalina kanabiso lokole tozongeli awa bienu werason apesaki Marius Muunga sima na komisyon ya censure kopekisa nzembo na ye batela baz kobita na bamedia ekolo Kongo Demokratik tolanda.
Werason mbote na yo.
Te Marius Muunga.
Merci lokola undimi ko yanola na mituna na biso na La Voix de l'Amérique na Lingala. Werason soki to bengi yo en direct a Kinshasa ezali poto betali solo oyo outi kozala frappe na komisyon nation censure pona nzembo na yo protéger baz. Werason d'abord tu mitoye ba reaction na wezanini.
Bon, on fait reaction na ngai ezaka ka yagi mpe regret. Parce que mon ensuite temps pour préparer l'album Oyo Marc Singer là ça fait 6 mois là préparant au qui est comme na niveau moke et bima pour badaner cause langue ya trop bien que distributeur en anglais ali maison universelle bango ba check on dirait ba plateforme na bango mais pas de bango promotion locale ça veut dire ya nga au ya Congo na ba chaîne na biso nyonso ba mona quand même ba congolais ba mona quand même musalonga na salaki mais après sima nayekozwa mukanda ya censure ke ba censuré ndimo nangai depuis tant nazo ki yango na uti sikoyo na option censure ba yamba voilà ndimo nandi bango ba okamisela ngo za ndimo na teza ba ne ba so transformer maloba tu vois linga za un peu pauvre mais ce qui moi na sala ki pona kula ki sabatu ki voilà était prévoyant na makamu nyoso na fona sala tant na isali ndimo nangai wana ya passé protéger base quoi base eza service eza ba slogan nangai protéger base ya libatela musala batela libuta bala mama battre la barre dans ce sens. Mais si comme Maluba, ils ont une carte à protéger Bas Marius Muunga. On veut que l'artiste c'est Bazakaza et Babé on a fait de gros vrai en esprit. Donc, oui, il y a un moutou. Il y a un bini ça.
Barbi, animateur Nayo, Azali Kouimba, Maluba Moko, Izali à Boto Cité, Maluba Moko, ils ont touché Naba Mers, Yango, parce que animateur Nayo, le bini Mwana, il rôle Nayo en tant que Izali Kouz, elle assure que Maluba Nimbo.
Bon, on a élu selon opinion à Bango, selon constat Bamba Salaki. Mais population, il y a un Barbi, ma Kamouana, bien à quantité. Au fait, les anines, au moni, batbalinga a co-transformé, pas. C'est-à-dire, sur l'anime de Marius, par le bi, na yopsa koulia et l'eau koya moins secret. Mon secret. Et l'ici, l'ilala, ma pila. Na yoko traduire en mousson à fait, j'ai envie de citer quelque chose de secret. Donc, yoko na suit l'ingala na tchangon en français. Mais sur l'anime, bêtise, mon résultat. C'est-à-dire, l'ingala est un peu pauvre, s'il faut dire la vérité. Ma tounde bali transformé. Mais tant on a fait voir, bon, c'est bon, ok. Bon, mais quand on a fait, analyser mon na français na lingala bêtise ça plan mon terme mon frère il y a rien de mal là-bas
mais tu es que ndenge processus ya commission nzembo na kaisengeli bo banda liboso na commission censure avant bo commission nzembo na bino mais ndenge ni sali que nzembo na bino et bima avant que bino bo na commission censure
en fait d'abord ngai na sala nzembo ko tingai wera son depuis la bana carrière na ngai na bimisa mo sans autorisation ya commission de censure et puis na komela ki bango na rendu ba devoir na ngala bango avant sorti avant ba censurer ba c'est naïboui tant mutlanga ki epsi bango voilà tout ça pour étudier mon tropé sa wera son suite to moni mo ba normalement on a quatre tiens mo tanga pe akiyango alors bi ezama be ko selo bango di fait ba tenir compte que ezama be j'étais obligé ya ko zo mo sna sikata ba partir na o ezagi na mo mabiti na rempli ngo pour ba senga ki ngo ba conseil de censure mais na nga na moni ki lo mabiti ki na nguti tu vois après tant mo moni ke ezana ba plateforme maison de distribution eza universel dans monde entier bango ba bimisi yango déjà participa soko landi na chaîne na ngai Werson et Werson MT et les kakina noté ba to ba lexa kiango ba so kiango na internet prévenir que tulanga les kakina RTMC alors de la commission sans pour na to lancement officiellement na ba chaîne nyo sur RDC c'est ça mais to comprendre té comme ça sans lettre non ba interrompre beta sujeté or na zo zelandi autorisation ba pesa na pour na Alexandre Mousseta et puis Kinda qui peut déjà ba parler déjà 3 jours avant c'était ça
mais c'est dit que commission sans sur et pekisi ko mbanzembo na nzembo na yo na kobeta mana ba la chaîne locale mais toyibi les musique pour ça la succès musique pour été Kamerason nous a force est-ce que zo kan sa que décision censure et ko influencer côté Kamaya disque na yo etc
non en fait sur elle même na YouTube ça fait 4 jours na dembo OK il y en a ba 290,000 au ba tous mango déjà en fait sur ma plateforme est ça différent na de ton côté ka disque kala quand tout ça la disque la vente physique ba CD au côté Kamaya le comment ba plateforme na ba streaming et ça la ka na ba fosti na ba donc ba écoute mon mes côté nango c'est-à-dire ngai eleka pona servir peuple nanga congolais au balinga pe ngai au bazara na temps pour tala na télévision locale azo mona ni ou rasto na ba clip rien à voir côté ba pays étranger au bazara nango déjà parce que somba ou tu vois on a servir moko nanga je suis contre budget de salut de mbokai la charité bien ordonnée commence par soi-même yango il faut d'abord qu'on passe na censure ba pe sanga autorisation c'était ça mais rien n'empêche le lot distributeur déjà grande maison universelle au déjà ba plus de 4 à 80000 plateformes au jeté qu'en un monde entier mais nana za raconte moi je vis ici au Congo tu vois ba fan o ba pena pouvoir dans na Congo je suis contre obligé au service pe bango alors pour na ba dit il faut une autorisation à censure mais le na outil kuna na revoir bango ba interroger ngai piquer bango na laxi bango parce que moni ko yoka mutaibisio na mutani evre est contenu différent na si mes journalistes Marie Sosa grand journaliste les gars ont décortiqué le qu'on a de dit si créza bêtise il y a et le quoi en moins tu sais à l'époque comment on a bisonné le banin Marius papa je l'ai entendu hein
tango suki na nazana et le quoi ko loko ya moi si
moi secret prononce si, papa est-ce que vous avez kango le mot secret en wana au moins maloba ngati mon a créé ça maloba ba maman ba lo papa pesanga ali tongé hein ozana moi sikre ozana moi sikre là ne pesanga moi nini oyaf o sikre si ko ngape l'air d'animateur ba sana you can be oh ya maloba lo ba na bango ezana problème wa mabena katité donc mais c'est que moi na ça que fort na prononcer que le mot soko chongo yo ka sikre sana kati et ça pétiste mon frère rien à voir
alors Werson l'artiste est belé ba zala ki pe ba victime il y a ba décision il y a commission censure makanisi na yo pour la commission censure pour la musique mboka na biso zala
mon commission censure mon frère et ça m'a bété ngana ko boya ngo te faut dire la vérité pour ce commission censure le les autres ba débordement ma peine mais biso moto ko supportant ngote parce que au moment le loi so ke na ba tamba dj ba beta bandim na bango et ça na ba question réponse mon ça la Marius tu peux pas supporter ça ou ko supportant ma boîte tu vois mais comme ça de censure cela va permettre à ngo ba bêtise monsieur comme clair comme ça ba pena boy parce que sur tali lelo na ba réseaux sociaux ba journaliste réseaux sociaux comme ko ba gromo ba bazara sous na ko banga te il va citer le gros mot citer pena sexe moi ça lobby en clairement a fini pe mut ba zo le kale kana bango ba ki para bango te sur tali ba sente monsieur le tozo mona ba porno réseaux kana ba réseaux sociaux ba zo ki pena bango bango te mais on a ouais les qui ne partout aussi na bana ba tanga classe ça sont éducatifs bêtise tu vois lelo il faut tout ni ma quand même s'en tirer ça la pona ba ça boulon ba on met bas un MP au milieu du bas la ngote par règlement des comptes comme souligné moutouté on va faire chier parce que la ligne n'a pas raté on se retali pena bien c'est pas culture en mouk sur le loxé macambo légalité et ça va normer et ça n'a pas pena et comme il faut bon bazo cantelaté et qu'on casse culture à con bas un peu souple comme on est qu'on s'en a bêtisé c'est pas la coincée artiste pour ça Marie tu avais tous les dépenses au dosali pour de bimisandé moulélo Mala moko ba kaste yo, je ne pas ba revenir en bongo, je ne sais pas se passer. Mais, censure et zama bete. Mais ba y ba kame mike, ba salam salam bien, et salam salam mou te pouvi, ou faire chier les autres. Ah y est tout sale nengwana, zama bete. Tu vois, dans la tiang ou na ke, pas pour un point négatif.
Matendo mingi na bino banso bozali kolanda biso na sango ya mokili ya lelo tulubaki mbula matari ya Amerika elobi emitungisi na bokweyisami ya helicopter ya MONUSCO ntuma ya Amerika na Nations Unies alobi na bokutani na bapanzi sango ezali nde bomengo ya ekolo eye nde ememaka bitumba biye. Topesi matondo na Marius Murunga po asungaki biso na sango. Topesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanovich baye basungaki biso na okomisi la bino yango. Tukutana na 20h30 po na edition na biso ya mibale pe tukuba kulanda manaka ya lolaka la Amerika ezalaki wa bino Edi Isango.